ቀረጽ ወይ ግብሪ ዝወራረደሉ እዋን ኢና ዘለና። ይኹን እምበር ኮቪድ-19 ንህይወትና ንሓደ ዓመት ሙሉእ ብምፅላው ገለ ካብቲ ኣብቲ መስርሕ ምውርራድ ምቅያራት ተገይሩኣሎ። ናይ ዓመት ግብርኹም ከተወራርዱ ከለኹም እንታይ ከም ዘድልየኩም ኣብዚ ትሕዝቶ ቀሪቡኣሎ። ድሕሪ ዓመት ሙሉእ ኣብ ኮቪድ-19 ምፅናሕ ኣብ ኣውስትራልያ ብዙሕ ነገራት ተቀያይሩ እዩ። ኣብ መወዳእታ ናይ ገንዘባዊ ዓመት ናይ ቀረፅ ተመላሲ ምምላስ ቁሩብ ፍልይ ዝበለ ክመስል ይኽእል እዩ። ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ኣውስትራልያ ታክሴሽን ኦፊስ ኤቲኦ ከም ዝብሎ ኣብ ገዝኦም ኮይኖም ንዝሰርሑ ሰባት ዝተኣሳሰሩ ናይ ዋጋ ኤሌክትሪክ፣ ኢንተርኔት፣ ስልኪ ከምኡውን ምስ ዋጋ ናይ ቤት ፅሕፈት መሳርሒታት ዝተዛመደ ወሰኪ ዋጋ ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ። ኬን ዴቪስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ስዊንበርን ክኢላ ፕሮፌሰር ኣካውንት እዩ። ንሱ ከም ዝብሎ ኣብ ገዛ ኮንካ ምስ ምስራሕ ዝተዛመዱ ናይ ምጉዳል ናይ ግብሪ ክፍሊታት ከከም ኩነታት ክትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ። ካብዚ እቲ ናይ ሓፂር ግዜ ምጉዳል ኮይኑ እዚ ድማ ካብ ጅባኻ ወፃኢ ዝኾነ ምስ ስራሕ ዝተሓዝ ወፃኢታት ኣብ ሰዓት 80 ሳንቲም ከም ወፃኢ ክሕሰብ ይከኣል እዩ። ብመሰረቱ እዚ ብዙሕ ናይ ወረቐት ስራሓት ዘጉድል እዩ። ነቲ ኣብ ሰሙን ኣብ ገዛካ ኮንካ ዝዓየኻዮ ብዙሕ ሰዓታት መዝግቦ። ስለዚ ኣብ ሰሙን ሓደ ካብ ገዝኡ ዝሰርሕ ዝነበረ ሰብ ንኣብነት ዓመት ሙሉእ 40 ሰዓታት ኣብ ሰሙን 48 ሰሙን ኣብ ዓመት ይሰርሕ ምንባሩ እንተነይሩ እዚ ብግምት $1,500 ወፃኢ ይኸውን። እዚ ድማ ንክሰርሖ ቀሊል እዩ። ይኹን እምበር ንኩሉ ሰብ ኣብ ግምት ዘእተወ ኣሰራርሓ ስለ ዝኾነ ንኩሉ ሰብ ዝሓሽ ኣማራፂ ከይከውን ይኽእል እዩ። ካልእ ኣማራፂ ድማ እቲ 52 ሳንቲም መጠን ዝቁጥብ ሜላ እዩ። እዚ ሜላ እዚ ድማ ብተመሳሳሊ ናይ 80 ሳንቲም ኣገባቢ ዝኽተል ኮይኑ ግና ንኤሌክትሪክን ጋዝን ዝወፅእ ጥራይ እዩ ዘጠቃልል። ብዘይካዚ ነቲ ኣብ ቤት ፅሕፈት ዝርከብ ኣቑሑ ገዛ ምዕራግ ወይ ዲፕሪሽን ምፅጋንን እውን ዘጠቃልል እዩ። ናይ ተንቀሳቃሲ ቴሌፎንን ኢንተርኔትን ኮምፒተራት ወፃኢታትን ብፍሉይ ክውስኽ ይኽእል። እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ናይ ብሓቂ ወፃኢታት ዝተገብረሉ ኮይኑ እቲ ግብሪ ዘወራርድ ሰብ ነቲ መዛግብቲ ከቅርብ ኣለዎ። ኬን ዴቪስ እቲ ካብ ኩሉ ዝበለፀ ጥቕሚ ዘምፃኣልካ ሜላ ምምራፅ ምዃኑ ይገልፅ።
እቲ ናይ ሓቂ ኣገባባት ወፃኢታትካ ንበል ንኩሉ በብሓደ ትግምግም። ነቲ ኣብ ምሉእ ዓለም ዘውፃእካ ናይ ሓቂ ወፃኢታት ትሕዝ። ኣብ ርእሲኡ ድማ ነቲ ኣብ ዋጋ ዝተፈጥረ ምጉዳል ወይ ዲፕሪሽን ወፃኢታት እውን ዘጠቃልል እዩ። ስለዚ እቲ ወፃኢታት ኣዝዩ ብዙሕ ክኸውን ተኽእሎ ኣለዎ። እቲ ናይ ሓፂር ሜላ ዝበሃል ግን ናይ 80 ሳንቲም ኮይኑ በዚ መገዲ እንተወራሪድካ ግና እቲ ካብ ዋጋ ዝጎድል ወይ ዲፕሪሽን ኣብቲ ሕሳብ ኣይኣትውን እዩ። ኣብዚ ፋይናንሳዊ ዓመት ናይ ገዛ ወፃኢታት ቤት ፅሕፈት ክውስኽ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ካልእ ወፃኢታት ግና ከም ዝጎድል ሰባት ክሓስብሉ ኣለዎም። ካብ ገዛኻ ምስራሕ ማለት ሰባት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ስለዘይጓዓዙ ንመካይኖም ከምቲ ልሙድ ኣይጥቀምሉን። ስለዚ ኤቲኦ ንመኪናኦም ተጠንቂቆም ይርእዎን ንመጓዓዝ ዘውፅኡ ወፃኢታት እውን ይርእዎ እዮም። ስለዚ ኣብኡ ጥንቁቋት ክትኮኑ ኣለኩም። ቲም ሎ ሓጋዚ ኮሚሽነር ናይ ኤቲኦ እዩ። ንሱ ንኤስቢኤስ ከም ዝሓበሮ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ካብ ወፃኢታት ገዛ ወፃኢ ከም ዝሰርሑ ገይሮም ብዙሕ ነገር ክሓቱ ይፍትኑ እዮም ይብል።
ውሃብ
ስራሕካ ኣብ ቦታ ስራሕ ቡን ሻህን ብሽኩትን ኣብ ስራሕ ከዳልወልካ ይኽእል እዩ። ኣብ ገዛኻ ኮንካ ኣብ ትሰርሐሉ እዋን እዚ ወፃኢታት ጌርካ ኣብቲ ምምላስ ግብሪ ዝኣቱ ይኮነን። ሰባት ካብ ግብሪ ኣብ ዝመልስሉ ዝገብርዎ ካልእ ወፃኢታት ምስ ውላዶም ኣብ ትምህርቲ ዝገብርዎ ወፃኢታት ዝተተሓሓዘ ጌጋታት እዩ። ውሉድ ኣብ ገዛ ኮይኖም ብምምሃሮም ምስ እቶትካ ብቐጥታ ዝተኣሳሰሩ ስለዘይኮኑ ከም ወፃኢታት ዝሕሰብ ኣይኮነን። ካልእ ብዙሕ ግዜ ሰባት ካብ ገዝኦም ክሰርሑ ከለዉ ናይ ክፍሊ ወፃኢ ከወራርዱ ክፍትኑ ንርኢ ኢና። እዚ ድማ ወፃኢታት ናይ ስራሕ ቦታ ዝበሃል እዩ። ካብ ገዛካ ትሰርሕ እንትኾንካ ብሓፈሽኡ ንናይ ገዛ ክራይን ንናይ ሞርጌጅ ወለድን ዘካተተ ዋጋ ምሕታት ኣይከኣልን እዩ። ኬን ዴቪስ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ናይ ምንካይ ኣገባብ እቲ ወፃኢታት ኣታዊካ ንምርካብ ኢልካ ትገብሮ ስራሕ ዝተተሓዘ ክኸውን ኣለዎ ከምኡ ድማ እቲ ኣስራሕ ኢኻ ተመሳሳሊ ዘይገበሮ ወፃኢ ክኸውን ኣለዎ ብዙሓት ሰባት ኣብ ገዝኦም ዝያዳ ግዜ ረኪቦም እዮም ነቲ ግዜ እቲ ድማ ስልጠናታት ኣብ ምውሳድ መፅናዕትታት ኣብ ምግባርን ክሕልፎ ይኽእሉ እዮም ክጥንቀቆ ዘለካ እዞም ዓይነታት ኮርሳት ምስ ናይ ሕጂ ስራሕካ ዘይዛመዱ እንተኮይኖም ከም ወፃኢታት ሓስቦም ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ እዞም ኮርሳት እቶም ብሉፃት ናይ ምክሻን ኮርሳት ገሊኦም ሰባት ክገብሮ ዝደልዩ ነገራት ባህ ዘብሎም ነገራት ክገብሮ ዝደልዩ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን ምስ ቀንዲ ስራሕኩም ዘይዛመድ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብዛዕባ ኣታዊኻ ምፍላጥ ዝመፀ ቤት ፅሕፈት ግብሪ ኣውስትራልያ ወይ ኤትኦ ነቶም ኣብ ቀረባ ዓመታት ከም ቢትኮይን ዝኣመሰሉ ክሪፕቶ ሃብታዊ ንብረት ዘኸዕብቱ ልዕሊ 600,000 ኣውስትራልያውያን ኣብ ቀረፅ ዘምልስሉ እዋን ይከታተሉ እዩ ን100,000 ካብኣቶም ብዛዕባ ግብሪ ምኽፋል ግዴታቶም የዘኻኽሮም እዩ ቲም ሎ ንኤስቢኤስ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ስለምንታይ ኣድላይ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ ክሪፕቶ ካረንሲ ልክዕ ከም ናይ ወፍሪ ሃብቲ ስለ ዝሕሰብ ከም ብርኪ ወይ ሼር እዩ ስለዚ እቶም ተመሳሰልቲ ናይ ግብሪ ግዴታታት ልክዕ ከም ናይ ብርኪ ስርዓታት እዮም ዝሕሰቡ ስለዚ ስዋፕ እንተሸጥካ ወይ ከዓ ናይ ክሪፕቶክራሲ ምልውዋጥ እንተጌርካ እዚ ኣብ ናይ ቀረፅ ተመላሲኻ ምእታው ግቡእ እዩ ንሱ ከም ዝብሎ ናይ ክሪፕቶ ሃብትን ናይ ዝተፈላለዩ ምልውዋጥ ዋጋን ነገራትን ዝከሓላልኮ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ኣብዚ ኤትኦ ክሕግዝ ይኽእል እዩ ይኹን እምበር ከፈልቲ ግብሪ ፅቡቅ መዝገብ ክህልዎም ትፅቢት ንገብር ኢና ሕጂ ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ሓበሬታ ብመገዲ ፕሮቶኮል ኢና እንረኽቦ እዚ ድማ ሓበሬታ ካብ ክሪፕቶ ምልውዋጥ ሓበሬታ ክንረክብ ንኽእል ኢና እዚ ድማ ምስ ከፈልቲ ግብሪ ንምርዳእ ክንጥቀመሉ ኢና ኬንዴቦስ ኣብ እዋን እቲ ለበዳ እቶም ተወሳኺ ስራሕ ዝሰርሑ ግብሪ ኣብ ዘምልስሉ እዋን ነዚ ከእትውዎ ምዝኽኻር የድሊ ይብል ሰባት ነዚ ፍሉይ ስራሕ ካብቲ ቀንዲ ስርሖም ክፈላለዩዎ ኣይክእሉን እዮም እዚኦም ካልኣይ ናይ እቶት ስራሕ እዮም ናይ ተኽእሎታት ናይ ዝተገምገመ ኣታዊ እዩ ግብሪ ክትከፍለሉ ኣለካ ነቶም ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መልበርን ኣብ ዝነበረ ዕፅዋ ናይ ኮቪድ-19 ንህፁፅ ሓደጋ ደገፍ ዝረኽቡ ድማ ነቲ ዝተዋህብዎ ገንዘብ እውን ከም ኣታዊ ከፍሉጥ ኣለዎም ሓደ ካብቲ ኣብዚ ዓመት እዚ ዘይተቐይረ ነገር ቀረፅ ዘምልሰሉ ዕለት እዩ ውልቀ ሰባት ከመትሩ ክሳዕ 31 ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት እዚ ቀረፅ ናይ ምምላስ መስል ኣለዎም ምዝጉብ ናይ ቀረፅ ወኪል ክትጥቀሙ እንተመዲብኩም ነዊሕ ግዜ ኣለኩም እንተኾነ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ሰብ ካብ ዓማዊሎም ክትከውን ኣለካ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብቴክኒካዊ መገዲ ክትዳሉን ንግብሪ ብማይጋብ ክትመልሶን ትኽእል እኳ እንትኾንካ ቅድሚ ወርሒ ናሓሰ ምእታው ግን ነቲ ሕቶኻ ንምምላስ ኤትኦ ነዊሕ ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ ቲም ሎ ከምዚ ብምባል ነዚ ይገልፆ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ ብቐጥታ ናብ ግብሪ ተመላሲ ዝኸውን ካብ ኣስራሕቲ ባንክታት ናይ ጥዕና ካብ ትካላት መንግስትን ካልእ ንሓበሬታ ይውስኽ ኣቐድም ኣቢልካ ግብርካ ከተወራርድ እንተደሊኻ ኩሉ ኣታዊኻ ከም ዘእትኻዮ ክትጥንቀቕ ኣለካ ንቀረፅ ንክትዳሉን ናይ ግብሪ ተመላሲ ንምግባርን ምእንቲ ክሕግዘካ ናይ ሕሳብ ሰራሕተኛ ተጠቀምቲ ኮንካ ኣብቲ ኩነታትካ ከም ዝምርኮስ ኬን ዶቨስ ይገልፅ ሰባት ናብ ተወከልቲ ግብሪ ዝኸድሉ ብዙሕ ምክንያታት ኣሎ ማለተይ ብቐንዱ እቲ ኩነታቶም ቁሩብ ሕልኽልኽ ዝበለ ምስኸውን ምናልባት እውን ንብረት ዘጠቓል እንተኮይኑ ምናልባት ገዛውቲ ስለ ዘለዎን ምጉዳል ዋጋ ስለ ዝህልዎን ካብ ወፃኢ ሃገር ኣታው እንተሊካ ከም ኣውስትራልያ ነባር መጠን ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዘሎ እቶት መጠን ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ንዘሎ ንብረት ዘካተተ ናይ ግብሪ ጉባኣት ክህልወካ ይኽእል ስለዚ ብመሰረቱ እቲ እትመልሶ ግብሪ በዚ መዳይ እዚ ቁሩብ ሕልኽልኽ እንተኢሉ ናብ በዓል ሞያ ቀረፅ ኬድካ ሞያዊ ምኽሪ ክትረክብን ከተስርሕን ፅቡቅ እዩ እዚ ወፃኢታት እዚ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክምለስ እውን ይከኣል እዩ ነቶም ትሑት እቶት ዘለዎም ሰባት ብናይ ኤትኦ ፕሮግራም ቀረፅ ሓገዝ ናይ ምርካብ መስል ኣለዎም ካሩና ቺንያ ኣብ ማልቲካልቸራል ካውንስል ዋጋዋጋ ወለንተኛ ናይ ሕሳብ ሰራሕተኛን ናይ ኤትኦ ግብሪ ሓጋዝን እዩ ብመሰረቱ ገለሰብ ግብሪ ከወራርድ ዝደሊ ሞድማ ስታት 60000 ዶላር ወይ ትሕቲኡ ኣታው ዝረከም ተኾይኑ ኣብቲ ማልቲካልቸራል ሰንተር መጺኡ ክረኽበኒ ቆጠራ ክገብርን ይኽእል። ኣብቲ ቀዲም ዝተወሰነ ዕለትን ሰዓትን መጺኦም ምኽሪ ክወሃቦም ቆጠራ ይወሃቦም። ንሱ ነቶም እንግሊዝኛ ዘይዛረቡ ሰባት ንዝመፁ ሓገዝ ግብሪ ንምውርራድ ዝሕግዙ ናይ ኤቲኦ ሓገዝትን ከም ዘለዉ ይገልጽ። ናይ ትርጉም ኣገልግሎታት ውን ንፅውዕ ኢና። ምስ ቤት ፅሕፈት ከፈልቲ ግብሪ ድማ ንራኸብ። ስለዚ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀረፅ ቃለ ምሕትት ይግበረሎም። ቀረፅ ቁፅሪ ፋይል ብምሓዝ እዞም ኣስተርጎምቲ እዚኣቶም ውን ሓድ ሕድ ግዜ ምስ ዓማዊል ንክረዳዳ ይሕግዙን እዮም። ብዛዕባ ናይ ግብሪ ግዜ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ናይ ኤትዮ መርበብ ሓበሬታ ብልዕሊ 20 ቋንቋታት ክርከብ ይከኣል እዩ።
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.